ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ካሜሩን ምስታ ካብ ዓለምና ቀዳመይቲ ትበሃል ጋንታ ብራዚል ፀወታ ጀሚራላ እናተኸታተልና ክነቐርብ ኢና። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ይመሓላለፍ። ሎሚ ዓርቢ እዩ 2/22/2022 ወይ 23/2/2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ብዛዕባ ኩነታት ክልል ትግራይ፣ ብዛዕባ ናፅነት ሃይማኖት፣ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሃገራዊ ልዝብ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ትሕሶታት ኣለውና። ውዕሎ ዋንጫ ዓለም እውን ከምቲ ልሙድ ክህልወና እዩ። ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ናብ ምንያ ፈርቂ እዩ።
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ሽረ ኣኼባ ኮሚቴ ሓባራዊ ሰብ ሞያ ነቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ንምትግባር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ዓብዪ ምትእምማን ዘራጉድ እዩ ክብል ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍሊጡ። ቀንዲ መራሒ ኣደራዳርቲ ሰላም ዝኾነ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ትግባር እቲ ስምምዕ ድሕሪ ምጅማሩ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ሽረ ዝካየድ ኣኼባ ዕጥቂ ፈኮስቲ ኣፅዋራት ንምፍታሕን ብሓፈሻ ምስቲ ናይ ናይሮቢ ውጥን ትግባረ ንክዳሎ ዝጠልብ ሓባራዊ መግለፂ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዝሰማማዕ ምዃኑን ኣዘኻኺሩ። እቲ ናይ ሽረ ኣኼባ ሓባራዊ ኮሚቴ ዕጡቃት ትግራይ ዕጥቆም ኣብ ዝፈትሕሉን ናብ ካምፕ ዝኣትውሉን ዝርዝር ውጥን ክዘራረብ ከም ዝጀመረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝገለፀሉ ተዋጋእቲ ትግራይ ከዓ ሒዞሞ ካብ ዝነበሩ ግንባራት ውግእ ክወፁ ከም ዝጀመሩ መሓውራት ዜና ትኽልል ሓቢሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋጋእቲ ትግራይ ካብ ግንባራት ውግእ ክወፁ ምጅማሮም ብዝምልከት ብወግዒ ዝገለጾ ነገር እንተዘይሃለዎ እኳ ንትግባረቲ ስምምዕ ሰላም ብቆራፅነት ምስርሑ ከም ዝቕፅል ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለም እውን ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ነዚ ስምምዕ ሰላም ከም ዝደገፉን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬዝ እውን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቅድሚ 2-3 ወርሒ ስምምዕ ሰላም ክግበር ኢልካ ምሕሳብ ዘይከኣል ነይሩ ምባሎም ብምጥቃስ ንትግባር እቲ ስምምዕ ሰላም ዝውሃብ ዓለም ለኸ ደገፍ እናወሰኸ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንኸይዲ እቲ ሰላም ዓብዪ ግደ ይፍፅሙ ኣለዉ ብምባል ኣመስጊንዎም ኣሎ። ብመሰረተ ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወላ እኳ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት እንተተኸተመ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ሓገዝ ኣዝዩ ውሕድን ትሕትቲ ትፅቢት እዩ ክብል ንዋና ፀሓፊት ውድብ ብምጥቃስ ውሃቢ ቓል ስቴፈን ጁዳሬክ ሓቢሩ። እቲ ውሃብ ቓል ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብድምሩ ኣስታት 13 ሚልዮን ህዝቢ 5 ሚልዮን ካብኣቶም ድማ ኣብ ትግራይ ተፀበይቲ ረድኤት እዮም ኢሉ ኣሎ። ወሲኹ እቲ ውሃብ ቓል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ ዝተመሓየሸ ኣገባብ ከም ዘሎ ብምምልካት ዛጊት ናብ ትግራይ 550 ናይ ፅዕነት መኻይን ኣትየን ምህላውን ኣመልኪቱ። ኣብቲ ትማሊ ዝተዘርግሐ ሰሌዳ መጠን ሓገዝ 2023 26 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ሕቡራት ሃገራት 3.5 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓገዝ መዲቡ ከም ዘሎ ተመልኪቱ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ተሊምዎ ዘሎ በጀት ካብ ሓገዝቲ ኣካላት ክረኽቦ ትፅቢት ይገብር። ኣብ ከተማ ሽረ ኣገልግሎት ቴሌፎን ቀዳም ክጅመር መደብ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ መሳይ ውብሸት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እቶም በዓል መዚ ከም ዝሓበርዎ መስመር ቴሌፎን ንምጅመር ኣብ ሽረ ዝርጋሐ ፋይበር ይሳለጥ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ዛጊድ 266 ኪሎ ሜትር ንውሓት ፋይበር ምዝርግሑ ዘመልከቱ ኣቶ መሳይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ እንተተዛዚሙ ስሩዕ መስመር ፅባሕ ቀዳም ክጅመር ተስፋ ኣሎ። ድሮ እውን ኣብ ገለ ክፋልታ ከተማ ናይ ፈተነ መስመር ክካየድ ምፅናሕ ወሲኾም ገሊፆም። ኢትዮ ቴሌኮም ድሕርቲ ኩናት ኣብ 13 ከተማታት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ቴሌፎን ከም ዝጀመረ ዝተዛረቡ ኣቶ መሳይ ንከተማታት ኣክሱምን ዓድዋን እውን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ቴሌፎን ንምግባር ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ኣብሪሆም። ኣብዚ እዋን ንኣገልግሎት ድምፂ ቀዳምነት ከም ዝወሃብን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ድማ ኣብ ከይዲ ከም ዝጅመርን ኣቶ መሳይ ሓቢሮም። እቲ ኣገልግሎት ኣብ መላእ ትግራይ መዓዝ ከም ዝጅመር ንምዝራብ ግን ኣፀጋሚ ኢሎም ኣለዉ። ኣገልግሎት ቴሌፎን ንምጅማር ጸገም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዕንቅፋት ይኸውን ምህላው እውን ጠቒሶም። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ብወገኑ ንከተማ ሽረን ካልኦት ከተማታት እቲ ከባብን ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምግባር ጽገና መሓውር መሰረተ ልምዓት ይገብር ኣለኹ ይብል። እቲ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መዓስ ከም ዝጅመር ግን እቲ ከይዲ ጽገና እዩ ዝውስኖ ኢሎም ኣለዉ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮነን። እንተኾነ እተን ከተማታት ብህፁፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽረኽባ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ኣቶ መሳይ ውብሸት ስለምንታይ ኣገልግሎት ቴሌፎን ብሽረ ጥራይ ክጅመር ከም ዝተገብረ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ናይ ፀጥታ ስጋኣት ነፃ ኢሉ ዘረጋግፀልና ከባቢ ስለ ዝኾነ ኢሎም፣ መንግስቲ ውሑስ ቦታ እዩ ኢሉ ብዝሃበና ኣንፈቲና ንጅምር ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኮሚቴ ሕጊ ፓርላማ ቡልጌርያ ድሕሪ ሙሉእ ለይቲ ዘካየዶ ኣኼባ ቀደም ንዝነበረ ብወረቐት ዝግበር መሃብ ድምፂ ምርጫ እንደገና ክምለስ ብምውሳኑ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ፅርግያታት ርእሰ ከተማት ሃገር ኣብ ዝኾነት ሶፊያ ብምውፃእ ነቲ ብሃወኽ ዝተገብረ እዩ ዝበልዎ ውሳነ ተቃዊሞም። ለውጢ ክንቅፅሎ ኢና ዝተባሃለ ፓርቲ ምስ ጥምረት ዲሞክራቲክ ቡልጌርያ ብምዃን ዝፀውዕ ተቃውሞ ሰልፊ እቲ ክምለስ ዝተገብረ ናይ ቀደም ኣገባብ መሃብ ድምፂ ብምጥፍፋእ ነቲ ምርጫ ንክብለፀሉ በቲ ዘሎ ስርዓት ዝተገብረ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ቅድም ኢሉ ዝነበረ መንግስቲ ነቲ በረቃቅቲ ዝግበር ዝነበረ መሃብ ድምፂ ምርጫ ብመሽን ተኪእዎ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንዲሞክራሲ ቡልጌርያ ዓመታት ንድሕሪት ዝመልስ እዩ። ብመሽን ዝወሃብ ድምፂ ምርጫ ኣካልቲ ቁኑዕ ምርጫን ኣብቲ ከይዲ ዝያዳ ተኣማንነት ንክህሉ ዝገብርን ይኽብሉ እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተዛሪቦም ኣለዉ። ፖሊስ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብቲ ህንፃ ከይውሕዙ ንምክልኻል ዙርያቲ ህንፃ ፓርላማ ከም ዝሓፀሮ ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፔሩ ንሓንቲ ጓል 18 ዓመት ተማሃሪት ዝቐተሉ እዮም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጠርጠርቲ ድሕሪ ምፍትሖም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ንቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ብሓዊ ኣንዲዶም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብቲ ህንፃ ጥሒሶም ብምእታው ንሰነዳት እቲ ቤት ፅሕፈት ብመሳኽቲ ከም ዝደርበዩን ሰነዳትን ካብቲ ህንፃ ወፃኢ ንዝነበሩ ናውትን እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዘንደዱን ተገሊጹሎም። ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት ሕጂ ፆታዊ ዓመፅ ዝፈፀመ ተፈትሑሎ፣ ፍትሒ የለን ኣብኢና ዘለና ፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ካልእ እውን የለን ክብል ተዛሪቡሎም። ፖሊስ ምስቶም ሰልፈኛታት ተጋጭም ኣለዉ፣ ንምድፍኦም እውን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሞም ኣለዉ። እቶም ሰልፈኛታት ንሓደ መደበር ፖሊስ እቲ ከባቢ እውን ኣጥቂዖም ንሓያለ ጠጠው ኢለን ዝነበራ መኻይን ብእማን ሰባቢሮም ኣለዉ። እታ 18 ዓመት ዝዕድሚያ ተማሃሪት ምስ ኣብ ዝምሃር ተማሃራ እያ ተቐቲላ። ሓደ ካብቶም ተጠርጠርቲ ንፖሊስ ብዛዕባ ትቕትለት ኣሚኑሎ። ፖሊስ ንክልተ ካብቶም ሰለስተ ተጠርጠርቲ ድሕሪ ምእሳሩ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከዓ ከም ዝፈትሖም ተገሊጹሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ፅንዒኩም ከም ምንያፍ ወርቂ ዝድምፂ ኣሜሪካ ይኩብራ ሰማዕትና። ውዕሎ ዋንጫ ዓለም 2022 ዝምልከት ቀፂሉ ይቐርብ። እንሆ በትረ ስልጣን
ጋናን ኡሮጋይን ናይ ቅድሚ ሎሚ ሕዱር ኒሕ ፀኒሕዎን እዩ። ተፃዋታይ ኡሮጋይ ሉዊስ ስዋረዝ ኣብ ናይ 2010 ፅዋዕ ዓለም ኣብ ውድኡ ሰዓት ንጋና ናብ ርብዒ ፍፃመ ካብ ምሕላፍ ከልኪልዋ እዩ። ኣብቲ እዋን ስዋረዝ ነታ እቱቲ ኩዕሶ ብኢዱ ምስ መለሳ ኣብ ጋና ብዝፈጠሮ ቅጥዐ ናብታ ሃገር ከየኣቱ ስሙ ኣብ መዝገብ ኩልኩላት ሰፊሩ ነይሩ። ብጋናውያን ሰይጣን ዝብል ሳጓይ ወፂሉ ብዛዕባ እቲ ሽዑ ዝፈፀሞ ይቕረታ ክሓትት ምዃኑ ኣብ ቀረባ እዋን ሓቲቱ ድማ ነታ ፍፁም ቅላዕ ዝሰሓተ ጋናዊ እዩ፣ ስለዚ ኣነ ይቕረታ ዝሓተሉ ምኽንያት የለን ኢሉ ስዋረዝ። እታ ንምሉእ ደጋፊ ኣፍሪቃ ዘሕዘነት ኣጋጣሚ እምበኣር ሎሚ ሕነ ዶ ይፈድዩ እናተባሃለ እዩ ናብቲ ውድድር ተኣትዩ ነይሩ። ጋናውያን ሕነ ክፈድዩ ድማ ብዙሓት ተስፋ ገይሮም ነይሮም። ተስፋን ኩነትን ግን ኣይተጋጠመን። ጋና ኣብ መበል 20 ደቃይቅ ዝረኸብዋ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣይተጠቐሙላን። ሃላው ማዕጾ ኡሩጓይ ኣምኪንዋ ኣይፀንሑን። ኡሩጓዋውያን ኣብ ውሽጢ 10 ደቃይቅ 2 ሸቶታት ኣቁፂሮም ፀወታ ብዓወት ኡሩጓይ 2-0 ተዛዚሙ። ካልእ ግጥም ንውፅኢት እቲ ፀወታ ይፀልዎ ስለ ዝነበረ ግና ኡሩጓይ ሕልማ ኣይሰመረን። እታ ትሑት ግምቶ ዋሂዋ ዝነበረት ደቡብ ኮርያን ፖርቹጋል ስለዚ ሰዓረታ ሩጋይ ካብ ምድባ ክትሓልፍ ኣይከኣለትን ደገፍቲ ጋና ጋንቲኦም ዘይምስዓራ እኳ እንተሕዘኖም ሉዊስ ስዋረዝ ሓዚኑ ምርኣዮም ግን መጠናዊ ደበስ ኮይንዎም እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብቲ ምድብ ፀወትአን ዘካየዳ ፖርቹጋልን ደቡብ ኮርያን እየን ደቡብ ኮርያን ፖርቹጋል 2-1 ስዒራታ ፖርቹጋል ምሕላፋ ኣቐዲሙ ኣረጋጊፃ ፀኒሓያ እንተኾነ እታ ብክርስትያን ሮናልዶ እትምራሕ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ነቲ ሓልቓ ጋንታ ናይ መወዳእታ ፅዋዕ ዓለም ምዃኑ ብዙሓት ዝምስክርሉ ሮናልዶ ኣብ ቀረባን ብዘርአዮ ጠባያት ንብዙሓት ኣገሪቡ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ብወዲ ጋንቲኡ ብሩኖ ፈርናንደዝ ዝተቐልዐት ኩዕሶ ብርእሱ ከም ዝተንከፋን እታ ሸቶ ድማ ብስሙ ክትምዝጋብን ተኻቲዑ እዩ እቲ ጥርዓን ብጋንቲኡ ናብ ፊፋ ቀሪቡሎ ፊፋ ምስ ኣፍራይ ትካል እተን ናይ ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶታት ዝኾነ ትካል ኣዲዳስ ብዝገበሮ ምርመራ ድማ ነታ ኩዕሶ ከም ዘይተንከፋ ክረጋገፅ ክኢሉ ኣሎ ብሓፈሻ ናብ ምድብ 16 ወይ ከዓ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ሓሊፈን ዘለዋ ሃገራት ኣርጀንቲና ብራዚል ክሮኤሽያ ኢንግላንድ ፈረንሳ ጃፓን ሞሮኮ ኔዘርላንድ ፖላንድ ፖርቹጋል ሴነጋል ስፓኝ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኮይነን ኣለዋ ካብ ኣፍሪካ ናብ ምድብ 16 ኣውዲካ ምሕላፍ በፂሐን ዘለዋ ሞሮኮን ሴነጋልን እየን ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
የቀንዴልና በትረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብራዚልን ካሜሩንን ፀወታን ቀፂለን ኣለዋ ዳርጋ 11 ደቂቃ ሓሊፉ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሰርቢያን ስዊዘርላንድን እውን ይፃወታ ኣለዋ ኣብ ክልቲኡ ግጥማት ዝተቆፅረ ሸቶ ዛጊት የለን ክንሓልፍ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ን2 ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ ውጊ ሕድሕድ ደው ንምባል ኣብ ወርሒ ሕዳር ስምምዕ እንተተፈረመ እኳ ንምኽባሩ ግን ኣብ መጻኢ ዝረአዩ ዝኸውን ዳርጋ ኣብ መላእ ትግራይ ድልየት ሰብኣዊ ሓገዝ ይውስኻሎ ብክልቲኡ ወገን ዝርከቡ ግዳያት ገበናት ኩናት ፍትሒ ክወሃቦም ይፅበዩ ኣለዉ ይብል ሄንሪ ዊልኪንስ ዘዳለዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርበያ
ኣብ 2020 ኣብ ኣኽሱም ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ኣዝዩ መስካሕካሕቲ መርሸንቲ ግፍዕታት ኣልማሚክ ደብዳብን ብሰፊሑ ዝተረኣየ ስርቅን ኣብታ ኣብ ሰሜን ትግራይ እትርከብ ከተማ ተፈጺሙ እዩ ነበርቲ ተነኣሰ ብኣማኣይ ዝቝፀሩ ምቕታሎም ይገልጹ ህያብ ገብረ ጻድቕ ግዳይቲ ሓደጋ ኮይኑ ነቲ ገበን ዝፈጸመ መንግስቲ ፌደራል ባዕሉ እዩ ገበነኛ ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ገበን ክምርምራ ይኽእልን ፍትሒ ካብ ነፃ ኣካላት ከም በዓል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪካን ዝበሉ ዓለምለኸ ትካላት እዩ ክመጽእ ዝኽእል ኢሉ ይኣምን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊኡን ማሕበረሰቡን ዝወረዱ ሕሰምን መከራን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዩ ድሌቱ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ስምምዕ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተፈሪሙ እዩ ምናልባት ነቲ ውግእ ደው ከብሎ ክኽእል ይኸውን እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ገበን ኩናት ዝሓደጎም በሰላታት ዘስዓቡ መሪር ሓዘን ግን ቀጺሉ እዩ ንድሕንነታ ክበሃል ሃብታም ዝብል ሽም ዝተዋህባ ግዳይ ከም ዝበለቶ ናብቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ላሊበላ ናብ ዝርከብ ገዛኣ ወተሃደራት ትግራይ ኣትዮም ክዕምፅዋ ከለዉ ናይ 7 ወርሒ ጥንስቲ መንባር እያ ትዛረብ ከምኡ እናሃለወት ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝዓመፅዋ ትገልጽ መብዛሕትኡ ህዝቢ ይወፅ እዩ ነይሩ ዋላ ኣመሓደርቲ ተኸባቢ ሕግን ስርዓትን ዝበሃል ነገር የለን ኣብቲ ከተማ ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ጥራሕም ተሪፎም ኣነ ድማ ነፍሰ ጦር ስለ ዝኾንኩ ኣደይ እውን ምርኣይ ስለ ዘይትኽእል ክኸይድ ኣይከኣልኩን ክትብል ወሲኻ ትገልጽ ዋላ እኳ ብክልቲኦም ወገናት ክፍዕታት ዝተፈፀሙ እንትኾኑ ከም ሓበሬታ ሂማን ራይትስ ዎች ግን ኣብ ትግራይ ቀጻልነት ዘለዎ ኣብ ዘርኣውነት ዝጠመተ ወፍሪ ምፅናት ዓሌት ምፍፃሙ ዘርኢ መረዳእቲ ከም ዘሎ ይሕብር እዚ ድማ መብዛሕትኡ ሚድያን መርመርቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ክልል ትግራይ ንኸይኣት ኣብ ዝተኸልከለሉ እዋን ኣብ ጸልማት ዝተፈፀመ ምንባሩ ይገልጽ ላቲሻ ባድር ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ቀርኒ ኣፍሪቃ እየን ንሰን እቲ ውዕሊ ሰላም ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣተወ መጠን ሓገዝ ኣመልኪተን ነቲ ዝለዓለ መጠን ዘለዎ ተጸባይ ዝኣክል ኣይኮነን ከምኡውን ኣገልግሎታት መራኸቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ባንክን ዝበሉ ድሌታት ህዝቢ ንምምላ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ብተመሳሳሊ ብመዳይ መንግስቲ ፌደራል ክምለሱ እናተገብኦም ኣይኮኑን ንሕና ንዛርብ ዘለና ብዛዕባ ተቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት እዩ ኢለን ይብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ እትስምምዕ ሰላም ከ በቲ ዝድለ መጠንቀለጥ ኣፈዶ ይኸይዳሎ ክብል ካብ ጉጅለ ዓለም ለኸ ተንተንተቕልውላው ንዝኾነ ዊልያም ዳቪሶን ዘቕረበሉ ሕቶ ብድሆታት ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ። ዊልያም እቲ ኣብ ግንባር ዘሎ ኸይዲ መፍራስ ናይ ቅድሚት መስመራት ምዕባልኦም ንምርኣይ መሊኡ ግልፂ ዝኾነ ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን እቲ ስምምዕ ክፈርስ እዩ ማለት ኣይኮነን። ማዕርኽ ንደይ እቲ ኣፈፃፅማ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢሉ
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዑለኹም ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ዙርያ ዓለም ብድሆ የጋጥመ ኣሎ፣ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ዝፍፀም ስደት ሎሚ እውን ይቕፅል ኣሎ ይብል ዝቕፅል ፀብጻብ። ኣብ ገለ ክፋል ዓለምና ነፃነት ሃይማኖት ዝኾነ ሰብ ዝኣመኖ ይእመን ብዘየገድስ ኣብ መሰረታዊ ከም መሰረታዊ መሰል እዩ ዝረኣይ እንተኾነ ኣብ ምሉእ ታሪክ ደቂ ኣዳም እዚ መሰል እዚ ዝተፈላለየ ቅርፅታት ሒዙ እዩ። ብዛዕባ ኣገዳስነት ነፃነት እምነት ንምዝርራብ መሳርሕትና ኪም ሉዊስ ካብ ክፍሊ እንግሊዝኛ ንውሃቢ ቓል መሰኻኽሪ ይህዋ ፖል ግሊ ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዝርከበሉ ኒውዮርክ ኣዘራሪባቶላ በትረ ስልጣን ከቕርበይ
ውሃቢ ቓል መሰኻኽሪ ህዋ ፖል ግሊ ብድሕሪ ሃይማኖታዊ ስደት ዝተፈላለዩ ጠንቅታት ኣለዉ ጽላኣትን ፍርሕን ሓድሽ ኣተሓሳስባን ገሊኦም እዮም ይብል። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ካብ ፈለማ ታሪክ ደቂ ኣዳም ቃየን ንሓዉ ኣቤል ብምቕታል ሃይማኖታዊ ስደት ከም ዝጀመረ ይዛረብ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዘበናት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ስደትን መጥቃዕትን ከም ዝፈፀሙ እውን ይሕብር። ንኩሎም ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ኣሎ ይብል ፖል ጊሊ።
እወ ዘመሳስሎም ነገር ኣሎ። ኣብ መጀመርያ ክፍለ ዘበን ዝነበረ መነጻጽሪ ዝሕብር መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ተሰኒዱሎ ባዕሉ ኢየሱስ እኮ ሰዓብቱ ክጽልኡ እዮም ኢሉ እዩ።
ኣብ ዘበናዊ ታሪኽ ይብል ንሱ ኣብ እዋን ቀዳማይን ካልኣይን ውጊ ዓለም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕልናዊ ተቃውሞ ዘርኣዩ ከም ዝተኣሰሩ ስርዓት ናዚ ን6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ከም ዝሓቐቖም ሽዑ ናይ የህዋ መስኻኽር እውን ካብ ሓለንጊ ናዚ ከም ዘየምለጡ ፖል ጊል ጠቒሱ ይቕጽል።
About 1500 of Jehovah's Witnesses died during the time of the Holocaust who were living in
Ab Uwan Jamlawi Hilki the Holocaust astat 1500 masakhir Yehowa ab German taqatilom yom shu abti naziz qatsatsro zawatat 35000 masakhir Yehowa nirom bzekazi bsenkiz ta'asarlu hamaq sifran ma'askarin 1000 sabat maytomna zom kullom ab sir'at naziz selamntay tasaqiyomun maytomun nibil ntaqaynu መልሱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሃዋርያት ዘጋጠመ እዩ ተደጊሙ።
ኣብ ኪዋ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ማላውን ክርስትያናት ከም ዝተሰደዱን ብርክት ዝበሉ ከም ዝተቐትሉን እቲ ውሃበ ቓል ይዛረብ። ሞስኮ ቅድሚ 18 ዓመታት እገዳ ኣንቢራ እያ፣ ብቤት ፍርዲ ኣውሮጳ ድማ ተሳዒሩ። ሩስያ እንደገና ዓመታት ጸኒሓ ሕጊ ጽንፈኛነት ተግቢራ ኣቃብ ሕጊ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ መስኻኽር ይህዋ ምርመራ ንክቕጽል ኣዚዙ። ሽዑ ብርክት ዝበሉ ጽሑፋት መስኻኽር ይህዋ ጽንፈኛ ተባሂሎም ተበይንዎም፣ ካብኡ ሓሊፉ ሓቀኛ እምነት ንሕና ጥራሕ ኢና እውን እዮም ዝብሉ ክትብል እውን ከሲሳቶም። ነቶም ኣብ ሩስያ ዝተፈፀሙን ዝፍፀሙ ዘለዉ ግፍዕታትን ዝሃብኩምዎ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ቐሪብሉ ፖል ጊሊ ይምልስ።
ብቓላትን ብሰላማዊ ኣገባብን ኢና ንሕዞ፣ ገለ እዋን ድማ ዲፕሎማሲ ንጥቀም፣ ካብኡ ዝሓለፈ ድማ ወፍሪ ናይ ደብዳቤ ንገብር ኢና። ንኣብነት ቅድሚ 5 ዓመታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ መሰኻኽር ይህዋ ካብ 25 ክሳብ 40 ሚልዮን ደብዳቤታት ናብ ክረምሊን ብምልኣኽ ንሩስያውያን ኣሕዋቶም ዘለዎም ድጋፍ ገሊፆም እዮም።
ንሕና ኣብ ህውከት ኣብ ህዝባዊ ናዕቢ ኣይንሳተፍን፣ እምቢታ ንመንግስታዊ ሰበ ስልጣን ኣይነርእን፣ ኣብ ክንድኡ ንዲፕሎማሲ ምጥቃም ኢና ንመርፅ። ምስ ዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ብምዝራብ ኢና ንጸገማትን ዘይምርዳእን ክንፈትሕ ንፍትን በለ። ቤት ፍርዲ መሰላት ኣውሮጳ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዘሕለፎ ብይን ሩስያ ንመሰኻኽር ይህዋ ንጽሑፋቶምን ንመርበብ ሓበሬቶኦምን ምእጋዳ ዘይ ሕጋዊ እዩ ይብል። ብዘይካዚ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሰኻኽር ይህዋ ዝጀመረቶ መስርሕ ክሲ ከተቋርጾ፣ ንዝኣሰረቶም ክትፈትሖም፣ ንዝወረሰቶ ንብረቶም ካሕሳ 60 ሚልዮን ዩሮ ንኽትከፍል ኣዚዙ እዩ። ንፖለቲከኛታት ወይ ሓገግቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃይማኖታት እገዳ ንከንብሩ ፀቕጢ ኣይንገብርን ንሕና ንኣምነሎምን ንትግብሮምን ሃይማኖታውን ሞራላውን ተግባራት ኣብ ልዕሊ ካልእ ህዝቢ ክትፀዓን እውን ኣይንፍትንን ይብል ውሃቢ ቃል መስኻኽር የህዋ ፖል ጌሌይ። ከምቲ ሰባት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበርሎም ስለ ዝብል እዩ ከምኡ ንብል ዘለና እውን በለ። ሃይማኖታዊ ነፃነት መሰረት ማሕበረሰብ ምዃኑ ካልኦት ነፃነታት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ ነፃነት ዝተሃነፁ ከም ዝኾኑ እዚ መሰረት እዚ እንተፈሪሱ እቶም ዝተረፉ ብሙሉኦም እዮም ዝልከሙ ሃይማኖታዊ ነፃነት ምስ ዝገሃስ እቶም ካልኦት ነፃነታት ሓደ ብሓደ እዮም ዝልከሙ። ስለዚ ካልኦት ነፃነታት ክሕለዉ ዝድለ እንተኮይኑ ሃይማኖታዊ ነፃነት ክኽበር ኣለዎ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ይሕብር።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ሰምዑ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ሕብረተሰብ ኣኪቡ ኣብ ቀረባ ዘተ ከጀምር ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ሶሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዘይካ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ካልኦት ኩለን ክልታት ተዘዋዊሩ ምስዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ንምስራሕ ከም ዝተማየጠን ከምኡ ድማ ናብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምኻድ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ክዘራረብ ከም ዝፀንሐን ኣብ ቀረባ እውን ክኸይድ ምዃኑን ግልፂ ገይሩሎም። እቲ ምይጥ ንኹሉ ዝሓቁፍ እንተኾነ እኳ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝርከቡ ኣካላት ግን ምስ ዕጥቆም ኣካልቲ ምክክር ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ተጠቒሱሎም። ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ብከምዚ ዝስዕብ ይቐርብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካን ናይ ሓሳብን መራሕትን ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ መሰረታዊ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለዉ ፍልልያትን ዘይምርድዳእን ብምምኽኻር ናይ ምፍታሕ መስርሕ ንኽመርሕ ዝቆመ ኮሚሽን ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምምያጥ ተግባር ንምጅማር ዝኽእልዎ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ሓቢሩሎም። ኣብዚ ዓመተ 2015 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ተባሂሎም ብመንግስቲ ካብ ዝተተለሙ መደባት ሓደ ኣጀንዳ ሃገራዊ ምክክር ምድላዊ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ኣብ መኽፈቲ ክልቲኡ ባይቶታት ምግላፅን ይዝክር። ነቲ ተግባር ዝመርሕ ሃገራዊ ኮሚሽን ምክክር ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብቲ ሕብረተሰብ ኣጀንዳታት ኣተኣኻኺቡ ምይይጥ ከም ዘጀምር ኣፍሊጡሎም። ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ዋና ኣተሓባባሪ እቲ ኮሚሽን እዮም።
ቅድመ ዝግጅቱ በሚገባ መጠናቀቅ ነበረበት።
ቅድሚ ምድላዋት ክንዛዝም ስለ ዝነበረና ሎሚ ምድላዋትና ኣብ ምዝዛም ንርከብ ኣለና። እቲ ምድላዋት ተጻፊፉ ተወዲኡ ክንብል ንኽእል ግን ካብ ህዝብና ኣጀንዳ ኣምፂና መልክዕ ክነትሕዞ ምስ እንጅምር እዩ። ድሕሪኡ ናብ ሃገራዊ ኣጀንዳ ኣጻፊፍና ሃገራዊ ቅርፂ ክሳብ ነትሕዞ ክሳብ ፍርቂ ዝዓመት ክወስደና ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ምውዳእ ዝዓመት ነቲ ምይጥ ክንጅምሮ ኢና ኢሎም ፕሮፌሰር መስፍን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሰላምን ፀጥታን ዝኾኑ ኣባልቲ ኮሚሽን ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ኣጀንዳታት ካብቲ ሕብረተሰብ ተኣኻኺቡ እቲ ምይጥ ክሳብ ወርሒ መጋቢት ከም ዝጅምር ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ታች ባሉ ማሕበረሰብ ቀበሌ ወረዳ
ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ካብ ዘሎ ማሕበረሰብ ማለት ካብ ቀበሌ ወረዳ ዞን ተፃሪዮም ዝወፁ ኣጀንዳታት እዮም ናብ ላዕሊ ዝመፁ። ኣብ ፍርቂ ዝዓመት ቀዳማይ ዙርያ ተጻርዮም ዝመፁ ኣጀንዳታት ብሃገር ለኸ ደረጃ ክንመያጠሎምን ክንዘረበሎምን ኢና ኢልና ኢልና ተሊምና ዘለና። ክሳብ መጋቢት መያዝያ ካብ ታሕቲ ጀሚርና ነቶም ቀንዲ ነጥብታት ክንመያጠሎም ክንጅምር ኢና ኢልና ንሓስብ ኢሎም ንሶም። ሽሕ እኳ እቲ ሃገራዊ ምክክር ንኹሉ ወገን ዝሓቆፈ ክኸውን እቲ ኣዋጅ ዝገልጽ እንተኾነ ዝዓጠቑ ኣካላት ግን ዕጥቆም ከይፈትሑ ኣካልቲ ምክክር ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ፕሮፌሰር መስፍን ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ኣካታችና ኣሳታፊ የሆነ ሂደት እታች ድረስ በተደረሰ መልኩ የሚሄድ ነው የሚሆነው።
ሓቃፍን ኣሳታፍን ዝኾነ መስርሕ ተኸቲሉ ክሳብ ታሕቲ ወሪዱ ከሳትፍ እዩ። ዕጡቓት ብዝምልከት ግን ናይ ምይይጥ ፅንሰ ሓሳብ እንተርኢና ክልተ ተማየጥቲ ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክመፁ ከለዉ ተዓጢቖም ኣይኮኑን ዝመፁ። ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክመፁ ከለዉ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮኦም ዝመፆም ሰላም እዩ። ብሰላም ፀገምና ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ዝመፁ። ሓደ ከላሽኑ ኣብ ጎኑ ኣቐሚጡ፣ እቲ ሓደ ብሬኑ ኣብ ጎኑ ገይሩ ኣይኮነን ዝዛተዩ። ክልቲኦም ብረቶም ገዲፎም ናትና ምይጥ ብዘይ ብረት ፀገምና ክፈትሓልና ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ዝመፁ። ስለዚ ኣብ ምይጥ ንምእታው ዕጥቂ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሎም ፕሮፌሰር መስፍን። ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዘለዎ ከባብታት ዝነብሩ ክፋላት ሕብረተሰብ ድኣ ብኸመይ ኣብቲ ምይጥ ክሳተፉ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ክልዓል ግድን እዩ። ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ነፍት ያወዱ ተብሎ ሲባል እኮ እነዚያ በጦርነቱ ላይ በግጭቱ ላይ ያሉትን ማለት እንጂ ማህበረሰቡን ማለት
ኣይደለም። ዕጥቂ የውርዱ ክበሃል ከሎ እኮ እቶም ኣብ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዎ እምበር እቲ ማሕበረሰብ ማለት ኣይኮነን። እቲ ማሕበረሰብ ብሽማግለታት ኣቢሉ ውክልንኡ ከቐርብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንኣባ ገዳታት ክንሓቶም ከለና ንሕና ኣገባብ ኣለና፣ ሜላታት ኣለና፣ ኣጀንዳኦም ክነሳትፎ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉና። ከምኡ ውን ብኣብያተ ክርስትያናትን ካልእን ኣቢልካ ዝግበር ሰፊሕ መንገድታት ኣሎ ኢሎም ዶክተር ዮናስ። ባህላዊ መንገድታትን ካልኦት ናይ ምይይጥ ኣመራፅታትን ብምጥቃም ዕጡቓት ሓይልታት እውን እንተኾኑ ናብ ሃገራዊ ምኽክር ከም ዝመፁ ንምግባር እቲ ኮሚሽን ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ኣባላት እታ ኮሚሽን ዛጊት ብዘይካ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልእ ኩለን ከባብታትን ከተማታትን ተዘዋዊሩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዙርያ ሃገራዊ ምኽክር ብምትሕባር ክሰርሕሉ ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ምዝርራቦም ኣብቲ መግለፂ ተጠቒሱሎም። ኣብ ቀረባ ንዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ስዒቡ ናብ ክልል ትግራይ እውን ንምጓዓዝ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ዶክተር ዮናስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሎሸገን ኣበሳንጆ ይዛረቡ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም።
ለመሄድ ፍላጎቱ ሁሉም ዝግጅቱ ኣለ። ነገር ግን ኤግዛክት ቀን ብዝን ቀን
ንምኻድ ድልየትን ምድላዋትን ኣሎ። ግን በዚ መዓልቲ ክንከይድ ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና። እቲ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ግን ተስፋ ዝህብ እዩ። ንኣብነት ብፍላይ ቪኦኤ ብወኪልኩም ሙልጌታ ኣፅበሃ ዘቕረብኩምዎ ግሩም ዝኾነ ዜና ይሰምዕ ነይረ። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ሕብረተሰብ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ክመፁ ንርኢ ኣለና። ካብ ኣባሳንጆ ዝሰማዕናዮ ነገር እውን ኣሎ ኢሎም። ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ሲቪክ ማሕበራትን ውድባት ፖለቲካን ተቀራሪቡ ኣብ ምስራሕ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣባላት እቲ ኮሚሽን ገለልተኛ ከም ዘይኮኑን እቲ ኮሚሽን ዝቐመሉ ዕላማ ንምዕዋት ከም ዘይክእሉን ብምጥቃስ ብመንፅር ሃገራዊ ምርድዳእ ውፅኢት ከምፅኡ ኣይክእሉን እዮም ኢሎም ዝነቕፍዎም ውድባት ፖለቲካን ውልቀ ሰባትን ኣለዉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ኣኼባ ባይቶ ነዚ ነቐፌታ እዚ ምላሽ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ስዕብ ኢሉ ነይሩ።
ሁላችን በየኣቅማችን ድጋፍ ካደረግን ብቻ ነው የኢንክሉዚቭ ናሽናል ዲያሎግ ጉዳይ ፍሬ የሚያፍረው።
ኩላትና በብዓቕምና ድጋፍ እንተገይርና ጥራሕ እዩ እዚ ሃገራዊ ምኽክር ክዕወት ዝኽእል። ኣባና ዘሎ ፀገም እቲ ነገር ገና ከይጀመረ ኣብ ንኣይሽቱ ነገራት ምትኳርና እዩ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ቅድሚ ምባልና ከምኡ ከይከውን ኣቐዲምና ምሕጋዝና ክነረጋግፅ ይግባእ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ምዝቃወምዎ ሰልፍታት ፖለቲካ እውን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሃናፂል ዝብ የካየድ ምህላው ኣብቲ ናይዚ ሰሙን እዚ መግለፂኡ ኣፍሊጡሎ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ክብራት ሰማዕትና ናብ ምጥቕላል ገጽና ኢና። እግረ መገድና ኣብዚ ሰዓት ዘሎ ኩነታት ፀወታ ኩነታት ዋንጫ ዓለም ቁርብ ሕብር ክነብል ልክዕ ኣብ ሰዓት እዚ ሰርቢያን ስዊዘርላንድን ሓደሓደ እቴና ኣለዋ። ካሜሩንን ብራዚልን ክልቲአን 00 ዝኣተወ ሸቶ የለን። ካብ ካሜሩንን ብራዚልን ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ክልተ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ሞሮኮን ሴነጋልን ናብ ጉጅለ 16 ተፀንቢረን ኣለዋ። ካብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓዝካየት ዘሎ ከዓ ኣውሊቃ ምሕላፍ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ክብራት ሰማዕትና እምበኣር በዚ ክንፋንወኩም ኢና። ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ብዛዕባ መርበብ ጥዕና ትግራይ መደብ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ኣቐዲምና ንዕድም ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ናይ ሎም መዓንቲ ብርሃን ሃይለ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትን መርበብ ሓበሬታን ውንታ ኺዳነ ዋና ሰናዳይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ከምኡውን ምሳኹም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እምበር በዚ ክነፋንወኩም ሰናይ ቀዳመ ሰንበት